Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenabadyň 2-nji etrapçasynyň 14 ýaşaýjy 16-njy martda bir feýligäkin ýykylyp onuň ornuna ýaşaýjy çaýynyň gurulmagyna garşy ýazakymlaryň protest aksiýasyny geçirdi. Bu barada Halkyň Sesi Media habar YouTube kanaly habar berýär.
Недай бог ер трема, боса нера гачала. Не ми дели бизлери.
Ни предупреден, ничего не было. Пришли, нагло сломали.
Negilelik hereketine etrapçanın 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 belgili köpkatlı caylarının yaşayıcıları esasana yalgıydılar katnaştı. Ödrayna kuramaçılık bile namala asırlan çeyrede yığınanlar etrapçadaki köpkatlı caylarının arasına yerleşen bir seyir gəkın. Şotana çağırların oyun meydan çatının yıkılmağına, ol yerdeki 70 yıl tuvarevi ömrü olan ağaçların çapılmağına karşılık beyan ettiler. Yerli yaşayıcılar yıkılan meydan çağının odol çağırlar için oyun meydan çatı olan onu. Şolburbatta yer sartıqınlar yali tebiyyi betbağıtçılık Türklerde adamlar üçin yığınanışmak nokhodu bolan onay diyarlar. Günnogur Lema Pulatrin administrativ merkezine düşürülen video xavarda yaşlı üçöklü ve 4-5 katlı yaşayış çaylarının arasına daşına xayet aylanan gönübur çukurluşuk meydan çatını görmek bolyar. Yerli yaşayıcılar meydan çadaki yaşlı bağların çapılmağına ve çağların oyun meydan çatının yıkılmağına üyedlerinin negeli olyanlıklarına diyarlar. Galiverte de seyilgahı yıkmak işleri varada etrapçanın yaşayıcılarına hakimiyetler tarafından öngünden duyduruş verilmendir. Şolbruvatta Yığınananlar fevral ayında Türkiye'de bulan ağır yer sarsıkınları yalı tebiyyü xarasatları bulan halatını Türkmenabat'taki yıkılın seyilgah öğrenler için yığınanışık nokodu bolup bilir dediği yerler. Yattasak 21. Mart'ta Gongşu Afganistan'ı olup geçen 6 yarım bağlı yer sarsıkını Türkmenabat'ta hem duyuldu. Bundan odol 2020. yılın apreline hem yurdun günü orta evitlerine. Şotana Türkmenabat'ta adam yetkilerine getiren tebiyyü betbağıtçılık güçlü xarasat buldu. Onlarca sivit yaşayıcısının katnaşmağını öz akımlayın kuramalaştırılan protest aksiyası hakimiyetlerin berk gödevçülüğü aslında galiyan Türkmen grajdanlarının geçirin seyrek yığınışıklarının biri oldu.
Ничего не было. Пришли, нагло сломали.
Это детские площадки.
Ağaçlar, aydın, ağaçları.
Gülleyen ağaçlar gitti, agarotlar.
Türkmenistan'ın hükümeti öz rayetlerinin saylav seçkilerini ət görmedlikte. Yurtta rayet cemiyetinin kemale gelmeğinin önünü bağlamakta, pəs ölçülük törötmekte. Özgü fikirli adımları ýygyrlamakda we olara basyş etmekde tanqid edilýär. Şolbirwagtda hökümetiň resmi retorikasyna gawat gelmeýän habarlaryň ýaýradylmagy hem häkimetleriň çäklendirmelerine we basyşlaryna sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy 23-nji martda Sewitden iberen habaryny protest aksiýasynyň 7 gün töwerew soň ýykylan seýilgäkin ýerleşýän ýerine guruluşyk işleriniň dowam etdirilmeýändigini, guruluşygyň togtanlygyny habar berdi. Garaşlı Türkmen Nokod News neşri öz çeşmelerine salgılanıp hedir ki vaqtta Türkmen avatda köp tanı 4 katlı yaşayış çaylarının kurulyanlığını, bu kuruluşuklar için çağaların oyun meydançılarının, din çalış meydançılarının ve su çudurumlarının yıkılyanlığını xabar veriyar. Çeyledi neşrin çeşmelerine göre yerli kuruluşu kampanyalar özlerine bölünüp berliyan yer bölüklar için emeldarları 13,000 dolar para vermeli oluyarlar. Azatlık radyosunun yağdaydan xabarlı çeşmesi hem Türkmen avat şehrine çağaları niyetlinin, oyun meydançılarının adalyan onay diyar. Çeşmelerimizin tasdiklamağına göre şehirde kuruluşu üçün yer bölüklerinin bölünüp berilmeğine şehir hakimliği ve yer terişteleri kulluğu katnaşyar. Yer bölüklerinin paylanılmağı emeldarları üçün görünüşünden düşüvüntlü girdi çeşmesine ürülüptür. Çeşmelerimiz yerlerdeki kuruluşuk işleri boyunca Aşgabat'tan ruhsat alınanlığını belli yerler. Sonku yıllarda Türkmenistan'ın içinde ve daşında yaşayan Türkmenistanların hakimiyetleri bildiriyen öz nägililiklerini açaçan beyan etmek yalı hadiseler yığcamlaştı. 3 yıl odol yurdun marı ve Levanpol hayatlarına olan betbağıtçılıklı xarasatdan son Türkmen hükümetinin ecir çekenleri zirur yardımlarının üpçün etmeliligi, hakimiyetlerin global koronavirus pandemiyasını yurtta ercellik bilen ret etmeli, galiberte de yurtta son kıyınca meyilvere devam edyen iktisadi krizisinin hükümet tarafından açaçan boyun alınmazlığı, hakimiyetler tarafından ne tasdik ne de ret edilen durmuş iktisadi problemalar, giyin yayran işsizlik ve hükümetlere olan önemsizlik Türkmenistan'ın grajdanlarını öz nägililiklerini köplenç açaçan beyan etmeye getirdi. Türkmenistanyň döwlet häkimeti bolsa soňky ýyllarda esasan içerki siýasatda döwlet başdanyň wezipesini miras düşürlük arkaly geçirmek, ýurdun kanun çykarjylygyny birnäçe gezek üýtgedip gurmak ýaly işler bilen meşgul boldy. Ýylaty nägileligi getirýän kynçylyklar esasan daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan Türkmenistanyň käbir grajdanlarynyň sosial media arkaly özara guramalaşmagyna we ýurtdaky hukuk kemsitmelerine garşy garşylyk beýan etmegine alyp geldi. Türkmenabatda öz rayonyna guramalaşdyrylan protest aksiýasy barada habar berýän Halkyň Sesi media habar YouTube kanaly özüni Türkmenistanyň raýat jemgyýetini döretmäge gönükdirilen durmuş siýasy kanaly hökmüne näsiýetlendirýär. Azatlyk radiosu Türkmenabatda geçirilen protest aksiýasy barada şäher häkimliginden tedbir alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus goşunlarynyň günnegordaky front liniýalarynyň oýununa Bahmut şäherine diýen basyşlarynyň dowam etdirilmegi bilen Ukraina güýçleri düýün olaryň 80 çözümini ýerine serpikdirdi diýip Ukraina harbylary 23 martda aýtdy. NATO'nun başlığı olsa, Günvatar yurtlarının Kiev'e uzağa çekip bilecek uruşta kollu vermeye tayyar olmalılığını nöydürdü. Ukrayna'nın Guriyer güçlerinin serkerdesi General Aleksandr Sirski 23. Mart'ta Rusların Bakhmut'ta görkezeyen deyingisiz basışlarının innoların özüne tesir edip başlayanlığını ve Ukraynaların düşmanını duyulayan ağırgınlıktan örenti peydalanmağı tayyarlanyanlığına etti. Adam gücünü yitirmegine we enjam ýetgilerine garamazdan bahasy näçe gymmat düşdi agressor Bahmudy almak umydyndan el çekmedi. Russiýanyň bu sebepdäki esas söwgüş güýji Wagner hakyny tutma toporundan ibaret diýip Sirski Telegramda aýtdy. Hiçsadi ayaman söwüşüp olar epekli derejede güýç ýitirýärler we ýorulýarlar. Kiýewiň, Harkowyň, Balaklıyanın ve Kupyanskin yanında edişimiz yali, biz bu fırsattan ören yakın vaatta peydalanır deyip ol sözünün üstünü getirdi. Günnegordaky söwüşleriň mögzemegi bilen Russiýanyň Ukraina şäherlerine 22 martda uran zarbalary netijesinde azından 9 adam öldürildi. Olaryň azından 8 sanysy Kiýewiň gün ortasyndaky Rzhishchev şäherine yerleşýän bir mekdebiň 2 sany umumy ýaşaýyş saýyna urulan zarba döldü. Günorta günnegor Zaporijje şäherindäki köp katly jaýa urulan raketa zarbasy azından bir adam öldürdi we 29 adamyň hassahana yerleşdirilmegine sebäp boldy. Prezident Volodymyr Zelenski Moskwanyň asudy ýylata garşy seljermezden eden hüjümlerini Russiýanyň parahatçylyk bilen gyzyklanmaýanlygyny görkezýändigini aýtdy we Russiýany parahat ýylaty nyşana alýany üçin wagşyana gadapyrlykda aýplady. Ukrayna gorukçuları sonku 24 saatin dogamını Rusiyanın 80 çözümünü iğne serpiktirdi. Oların köpüsü Donetsk sevtindeki şehri, Moskvanın günlü oradaki hücumlarının merkezine uğurlan Bakhmut'a önüktürlü deyip Ukrayna'nın yaragulu güçlerinin baş ştavi iğirden 23. Mart'taki hasavatında etti. Donetsk sevtindeki Liman, Avdiyuka, Marinka ve Shakhtarskali Ruslar beylaki ilatlı punktlar ediyen basışlarını hem dogam ettirdiler deyip Harbylar düşmanın düýüpli adam güýjüni, ýara we harby enjam ýitirýänligini bellediler. Emma bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bolmady. Ýöne Britan harby aň togurlugy Moskwanyň esasan harabatçylyga öwrülen Bahmut şäherine diýen diňgisiz basyşynyň Ukrainanyň görkezýän bir gorag sebäpli iki tarapyň hem uly ýetki çekmeginiň arasynda öňkü depgini peseldip başlanlygyny öňe sürdi. Prezident Zelenski 22 martda Bahmut sewtine baryp Ukraina gorukçularyny syýlaglady we öň hatardaky hereketleriň ýagdaýy bilen tanyşdy diýip metduat gurulugy aýtdy. Şu aralıkta NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg, Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in basımrak parahatçılık kazanmak gülen kazıklanmayanlığını ve onun surnukturucu söğüş alıp bariyanlığını uydurdu. NATO'nun başlığı The Guardian gazetine veren interviusunda Putin'in hasken yara kalmağa sinansıp İran yadı demirgaz kere eyalı avtoritar rejimleri beylekleri yüz tutyanlığına etti. Ol Rusya'nın öz karbi önümçülük kuvvetini hem güçlendiri yanlığına etti ve Ukrayna'nın günvatar yaranlarının Kiyevi uzak vaqtlap yara ok dəri ve harbi inzamlar bilen üpçün etmege tayyar olmalıgını öydürdü. Prezident Putin paraqatçılığı planlaştırmayar. Ol xas köp urşu planlaştırıyar deyip Stoltenberg aytti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan aviakompaniyası Lvov vilayetinin Türkmenabat şehrindeki idarasında uçur biletlerini satmağı besetti. Agentliğin işyerleri müşterilere uçur biletlerini bundan beylek, dine online görünüşte satın alıp bilyendiklerine diyarlar. Bu vaka aviakompaniyanın içerki huvaqatına ularında üstü aşır ve daşar yurt uğurları oyunca aviabiletleri öz web sahipasında ve mobil koşundusunda online satın alıp bolyandığını ilan etmeginden bir ay sonra qabat geldi.
Şuun Türkmenistan aviakompaniyasının Lvov vilayetinin Türkmenabat şehrinin aeroportuna kassasının önüne gatı köp adam üştü. Olar Aşgabada uçur biletini satın almağa çalışarlar. Yönü yurdun aviakompaniyasının işgərleri enni biletleri dini online satın alıp bolyan onaydıp hiç bir adama bilet satmadılar. Her bir adam öz telefonu ya da notebook arkalı bilet satın almalı. Halkara biletleri hemşeyle.
Dip Adatlık Radyosu'nun sevittek haberçisi 21. Mart'ta aytti. Adatlık tədə düzgün barada hazırlıkça yurdun beylik sevitlerinden mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan aviakompaniyası öz web sahipasında biletleri online satın almağı niyetlenen kuralları, yani siyahat uğrunu, gününü ve vaxtını saylamak mümkünçülüğünü barıp 2018 yılda yerleştirdi. Muğaramazdan bu mümkünçülükten peydalanmak hedir kugun açenli el yeterli değildi. Haberçimizin mağlumatına göre köp adam tədiliğin uçur biletlerinin satuğu bilen bağlı para birimin aradan ayrılmağına kömek edeceklerini aydıp bu kararı qov qarşaldı. Beylik taraftan bu karar internet başı çıkmayan köp adamı alcıranı yağdaya saldı. Bilet satın almağa baran 100 adamdan 90 adam kasalardaki işyerlerden biletleri online görünüşünde ne edip satın almalıdığını soruyor. Kasirler hem çala giplep telefonunuzdan satın alıp bilersiniz deyip onları kömök etmeyerler. İnternetten başı çıkmayan sağda ya da oba adamları telefondan ne edip bilet satın almalı deyip birbirinden soruyorlar. Köp adam telefonlarının yüzüne karap duruyor deyip haberçi belledi. 21. fevralda Türkmenistan aviakompaniyası açık görünüşlü paydarlar cemiyeti rayetlerin 2023 yılın fevral ayının 10'undan Türkmenistan Airlines Nokot.tm online aviabilet satu sahipasında ve mobil koşundusunda içerki hova katnavları ve daşarı yurt uğurları boyunca aviabiletleri satın alıp bilendiğini ilan etti. Telefon arkalı bilet satın alacak olsan ilk aviakompaniyanın mobil koşundusunu telefonuna indirmeli. Sonra ol yere beylekler bilen bir hatarda bank kartındaki ve pasportındaki maglumatları doldurmalı. Bu operatiyanı köp adam amala aşırıp bilmeyer deyip haberçi aytti. Bu yağday internetten başı çıkan kəbir adamlar için qazın çeşmesini dörüttü. Haberçimizin sözlerine göre aviakompaniyanın aeroportdaki kasasının qoloyunda online bilet satın alıp vermeyi hüdürleyen adamlar peyda oldu. Olur bu hizmet için rayetlerden 300-400 manat aralığında pul soruyarlar.
Bu pulu berip bilet satın alan yolcu köp. Men ağzından 20 adamın şu hizmetten peydalanan ona şayat boldum. Bu hizmet hödürleyen adamların Türkmenabadın merkezindeki kəbir nokotlarda hem bardığı aydılıyar.
Deyip haberçi belledi. Yurdun maliye pudoğunun sağınlı uluğama geçirilendiğini ve rayetlere tölü hasaplaşık uluğamında dövrevap teknologiyaların hüdürlönyendiğini yığ-yığdan tekrarlayan Türkmenistan'da ilat hədreçenli uçur biletlerini dine nağıt görünüşünde aviakompaniyanın kasalarından satın alıp bilyerdi. Adatlık bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlıların köpüsü bu yağdayın yurtta uçur biletlerinin kəti emeli yetirilmesi ter yetmezçiligine sebep bolan bolsa, olorun satuu bilen bağlı para berim vakalarının gülläp ösmegine hem getirýändigini onlar çegedek gurrun beripdiler. 20 martda Balkan velayatında habarçylarymyz Türkmenbaşy Aşşabat ýa-da Aşşabat Lewap aralı üçin bir uçar biletiniň döwlet bahasynyň ortaça 350 manada barawardygyny, ilatyň onu alma üçin bermeli parasynyň möçerini bolsa 1500 manada yetýändigini aýdypdy. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Lewabyň merkezi Türkmenabat şäherinde polisiýa Nowruz bayramyna gabat gurunulan beýkanun horoz urşyny dargatdy. Bu wakanyň jekmejeklerini öwrenen habarçymyz bu çäherleriň etatan totalizator, ýagny humar oýnama üçin geçirilýändigini anyklady. Sol bir wagtda bu urşlar käbir adamlarda haýwany edilen tutum hükmünde nägilelik döredýär. Habarçymyzyň söhbetdeşleriniň howpsuzlygy nukdaý nazarından käbir tewit we adam atlaryny taqiqlaşdyrmaýarys.
21 martda Türkmenabadyň gün ortasyndaky etirapçylaryň ýerine horoz urşy gurnuldy. Beýle urşlar onsuz hem gurrun edilýän tewitde aýyň dowamyny bir näçe gezek geçirilýärdi. Yönü bayramçılık günleri bize koyulayan pulun meçveri has yokarı olan için Nogruz'a kavatlayıp yürüyte ulu çayara planlaştırıldı.
Deyip haberçiyemiz bu vakalara sayat bolu nyasayıcıların biri bilen geçiren sökbetteşliğinden son gurrun verdi. Ol adı tünder geçirilen uruslarda horozun yengisini çaklap humarçıların 10-15 manat ağırlığında özara bize pulunu koyuyandıklarını Bayramçılık günlerinde olsa munun ençime isse yokurlan yandığını aytti. Urusta yürüyte yetiştirilen tohum horozları biri-birini çokup dırnakları bilen karşıdasının bedenindeki yelekleri koparyarlar. Tutlusuk horozların birinin ya karşıdasından kaçmağından son ya da alan şikayetlerinden son yerinden kalıp bilmeyen yağdaya geleninden son tamamlanyar.
Fişenme günü geçmeli urus için Hoğullu cayların birine yürüyte meydança tayyarladılar. Horozların uruşmalı yerine çayga düşülüp, onun daş tögörevine demir hayat kem aylanıptır. Tomasatçılar sonun tögörevine cemlenip, 20 manat metörüne giriş tölögünü kem tölödüler.
Deyip habarçıyımız gurrun verdi. İlkinci horozların yanı uruşmağa göyverilen pürtödü, Çäranyň gurnaýjylarynyň biriniň mobil telefonuna polisiýanyň reýde çykandygy barada jaň geldi.
Bu çära 100den gowrak tomoşaçy jemlenipdi. Jaňdan soňra her kim howsalada sewti terk etdi. Elbetde, giriş tölegini töleýänler gaty nägile boldy. Käwirleriniň pulunyň izine berilmegini sorap, horoz urşyny gurnaýjylara jaň edenini bilýärin.
Diýip habarçymyz bellädi. Türkmenistan'da uzak vaqtdan beri näretme ýagdaýda geçirilýän horoz urşlaryny düzenleşdirýän kanun namanyň bardygy ýa ýokdugy aýdym däl. Ýöne administratif hukuk bozulmalar hakyndaky kodeksde haýwanlara rehimsiz garalmak boýunça çäre göz öňünde tutulan oňa laýyklykda haýwanlara rehimsiz garalmagy eger bu haýwanlaryň ölmegini, mezbury soýulmagyny ya da ağır siket almağına getirse, sonun yağlı da hayvanların horlanılmağına sebep bolsa, onda ya duyduruş verilir, ya da binyatlık muktarın 0.5 bölüğüne çelini müçverdi cerime salınyar. Sol bir vaxta kavirler üçün dasından kızıklı olup görünyan horoz urusları, yasayıcıların ençimesinde hayvana edilen sütüm hükmünde kahar kazap dörüdyar. Görünüşünden, Yurdun gündor tevitinde hakimetler hayvanların bir kanun kurnolyan uruslarına karşı çerlerini güçlendirdiler. Azatlık mundanın havarçylaryň aglaba totalizator maksatly geçirilýän bi-kanun it uruşlary baradaky maglumatlaryndan soň polisiýanyň bulary daradyp başlandygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä itleriň tutuluşlary diňe tohum itleriniň arasynda we diňe synagy maksatly şeýlede ygtyýarlandyrylan idara tarapyndan tasdiklenilen düzgünlere laýyklykda geçirilmeli. Türkmen hökümeti haýwanlaryň bi-kanun gurnulýan uruşlary we olara garşy görülýän çäreler barada maglumat bermeýärler. Sol bir wagtda häkimetler ýurtda itleriň we pisikleriň köpçülükden tutulmagy we wagşylarça ýok edilmegi barada hem açaçal mitele gozgaman gelýärler. Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň döwlet dukanlarynda 6 aý ary kesmeden soň ýylaty paýta ýağı satylyp başlandy. Şol bir wagtda Sewitin käbir etraplarynda ýylaty ýarym ýyl bäri berilmeýän yerli un çeşmelerimiziň sözlerine görä döwlet dukanlarynyň işgärleri tarapyndan bazar bahasyndan satylýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22 martda maglumat berdi. Soňky günlerde welaýatyň käbir sewitlerinde şol sanda bayramaly etrabynyň Mekan Dayhan birleşip ginde palta yağı paylanýar. İlat arasında qara yağ atlandyrylan bu yağın haýsy aýyň yağ payogy dogy belli däl diýip habarçy aýtdy. Ol bu gedek paylanýan yağın juda ýakymsyz ýysynyň bardygyny, ýöne muňa garamazdan ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasında güderan eklenji agyrlaşan köp maşgalanyň bu önümi uly höwes bilen satyn alýandygyny belleýär.
Hökümet dukanlaryna paylanýan azyk önümleriniň şeýle hiç haçan öwürlükli bolmanyny İň pes hili we zaýy haritler halka satylýar. Ýöne adamlar biýalaş satyn alýarlar.
Dip bayramallı ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda welaýatyň Türkmen alaýy trawynyň täze dünýä geňişliginiň ýaşaýjylaryna indi 6 aý gowrak wagt bäri un paýlanmaýar. Yerli ýaşaýjylar döwlet dukanlarından soňky gelek sentýabr aýy üçin un paýlaryny alyp bilendiklerini, şondan bäri özlerine unyň berilmeýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda ýaşaýjylaryň we ýagdaýdan Havarlı çeşmemizin sözlerine göre ilata berilmeyen un devlet dukanlarının işgärleri tarapından bazar bahasından satılıyor. Türkmen alaýy trawynyň un zavodunun öndüryen unnyň 50 kilogramlyk haltasını 300 manatdan satın alıp bolýar. Onun 1 kilogramı 6 manada düşýär. Onu hökümet dukanlarının işgärleri ýürite ınamdar adamlarının üstü bilen halka satýarlar. Olar kazancı öz aralarında paylaşýarlar deyip ýagdaýdan Havarlı çeşmemiz aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada welaýatyň söwda edarasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Subsidiýerlenen bahadan satylmaly käbir azyk önümleriniň şol sanda unyň we ösümlik ýağynyň döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan pursady hususiýetçilerde gymmat bahadan satylýandygy barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gedek maglumat beripdi. Adatça ýurdun döwlet dukanlary tarapyndan maşgaladaky her bir agda üçin aýda 5 kilogram un berilmeli. Şeýlede her aýda her bir hojalyga bir ýa-da 2 litr ösümlik ýağı 50 ýeterli bahadan satylmaly. Ýöne türkmen häkimetleri indi ençeme ýyl bäri ýylaty bu önümler bilen kadaly üpçün etmän gelýärler. Bu ýağda ýurdun tas ähli sewitlerinde gaýtalanýar. Yerli ýaşaýjylar her bir kilogramy 1 manada satylmaly un paýy wagtly wagtynda ýylata berilse, onda onuň bilen oňşuk edip boljakdygyny we munyň köp maşgalanyň güzeran eklenjine epesli goşont goşjakdygyna diýarlar.
Adam başyna paýlanýan 5 kilogram unyň 1 kilogramy ýany bilen berilýän yaramlylyk möhleti geçen haritlerden hasaplansa 2 manada düşýär. Bu ýene de bazar narhyndan arzan bolýar. Sebäbi hususiýetçilerde yerli unyň bahasy 6 manada, Gazagystanda öndürilen unyň kilogramy 12 manada üçin ýetýär.
Dip yerli ýaşaýjy sözünü jemledi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.